hava tolkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 11-mart dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Buxoroning Jondor tumanida bir necha amaldor hibsga olindi. Armanistonda prezidentlikka sobiq nomzod ochlik e'lon qildi. NATO qo'mondoni Afg'oniston prezidenti iddaolarini rad etdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Shu yilning 6-mart kuni Buxoro viloyati Jondor tuman hokimining birinchi o'rinbosari, tuman qishloq va suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Rahmon Saidov, tuman yer resurslari va kadastr xizmati bo'limi boshlig'i Haydar Saidov Milliy xavfsizlik xizmatining Buxoro viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan hibsga olingan. Tergovoldi surishtiruvlariga ko'ra, amaldorlar aholiga yer sotish, davlat mulkini talon-taroj qilishda ayblanmoqda. Shuningdek, 3-mart kuni tumandagi Jondor kimyo ochiq aksiyadorlik jamiyati raisi To'xta Xudoyev hamda jamiyatning bosh hisobchisi Bahodir Saidov ham poraxo'rlikda ayblanib, tuman Milliy xavfsizlik xizmati bo'linmasi tomonidan hibsga olingan. Bu shaxslarga nisbatan ham poraxo'rlik va talon-tarojiga oid moddalar bilan tergov ishlari olib borilmoqda. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Jondorda amaldorlarning hibsga olinishiga bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning ko'rsatmasi sabab bo'lgan. Armanistondagi prezidentlik saylovlarida g'alabani boy bergan muxolifatdagi Meros partiyasi lideri Rafi Avanisyan yakshanba kuni ochlik e'lon qildi. U ovoz berishning rasmiy natijalariga qarshi norozilik bildirmoqda. Mazkur natijalarga muvofiq davlat rahbari lavozimiga amaldagi prezident Serj Sarkisyan qayta saylangan. Yerevandagi Ozodlik maydonida uyushtirilmish mitingda kecha o'z tarafdorlari oldida chiqish qilgan Avanisyan prezident qasamyodga keltiriladigan 9-aprelgacha Sarkisyan o'z nomzodini olib qo'yishi lozimligi, aks holda u ochlikni davom ettirishni bildirgan. O'tgan hafta Rafi Avanisyan 18-fevral kuni o'tkazilgan saylov natijalarini yaroqsiz deb topish talabi bilan Armaniston konstitutsiyaviy sudiga murojaat qilgandi. Afg'onistondagi NATO qo'shinlari qo'mondoni general Jozef Danford prezident Hamid Karzayning toliblar va amerikaliklar maxfiy ravishda aloqa qilayotganiga oid iddaolarini rad etdi. Danford Karzayning AQSh toliblar bilan til biriktirayotganiga oid so'zlarini haqiqatga muvofiq emasligini, Afg'onistonda vaziyatni barqaror holda saqlab turishdan xorijliklar uchun hech qanaqa manfaat yo'qligini ta'kidladi. Yakshanba kuniga qilgan chiqishida Hamid Karzay Qo'shma Shtatlar va toliblar har kuni muzokara olib borayotganlari, toliblar tomonidan uyushtirilayotgan terrorchilik xurujlari xorijlik harbiylarga faqat qo'l kelayotgani, chunki bu ularga o'zlarining Afg'oniston hududida yurganini oqlash imkoniyatini berayotganini urg'ulagandi. Pokistonning Lahor shahrida joylashgan nasroniy mahallalardagi binolarga o't qo'yish hodisasi bo'yicha politsiya 150 chog'li kishini qo'lga oldi. Shanba kuni taqriban 3000 kishilik Olomon Bodomi bog' mahallasida binolarga o't qo'yib yuborgan, natijada 180 ga yaqin inshoot, shu jumladan uy va do'konlarga shikast yetgan. Hodisa tufayli halok bo'lgan yoki jarohat olganlar to'g'risida ma'lumot yo'q. Mahalliy nasroniylardan birining Payg'ambar Muhammad alayhisalom shaniga aytgan tahqiromiz so'zlariga qarshi norozilik o'laroq shanba kuni Lahorda boshlangan miting ko'p o'tmay tartibsizlikka aylanib ketganda, bu yigit juma kuni hibsga olingan. Shakkoklikda ayblanayotgan nasroniy yigitning o'lim jazosiga hukm qilinishi mumkinligi aytilmoqda. Yakshanba kuni Lahor va Karachi shaharlarida minglab nasroniy hukumatdan o'z xavfsizligini ta'minlashni talab qilib ko'chalarga chiqdi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Toshkentning Uchtepa ichki ishlar bo'limida 12 soat tutib turilgan huquq faollari Abdulla Tojiboy o'g'li va Nuriddin Jumaniyozovlar qo'yib yuborildi.
O'tirgan joyimda tashlanib, qo'limni burab, qo'limdan telefonni olib qo'ydi va uni musodara qilishdi.
Erkin mikrofonga bog'langan tinglovchi O'zbekistonda Shiya musulmonlari hayot haqida so'zlab berdi hamda ba'zi savollar bilan murojaat qildi.
Ular shu alohida bir ta'lim dargohi bormi? Umuman mazhabga qanday, Shiya mazhabiga munosabat qanday?
O'zbek afg'on o'zbeklari hayotidan navbatdagi hikoyani taqdim etamiz. Unda kelin uchun to'lanadigan qalin puli haqida tinglaysiz.
Bu qalinda tabiiyki birdanga uzalmaydi. 6 oy, 1 yil, 4 yil ham bo'lib ketaveradi. Qiz otasini o'yiga qoladi, ba'zan avlod ko'radi o'shurga.
Qurultoy eshitirishi desa Venesuela prezidenti Hugo Chavez o'limi ortidan jamiyatda shaxs roli mavzuida qurilgan davra suhbatini tinglaysiz.
Nimaga mug'ajavuz qizlari bunday qilmadi? O'zbekiston aslida ming marta yaxshi yashash kerak. Shuncha boyligi bilan xalqni ham o'ylaydigan odam kerak.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Toshkentning Uchtepa tuman ichki ishlar bo'limida 12 soat tutib turilgan huquq faollari Abdulla Tojiboy o'g'li va Nuriddin Jumaniyozovlar mahkamadan so'ng qo'yib yuborilgan. 9-mart kuni oqshom soat 22:00 chamasi ikki huquq faoli mahkamaga chaqirilgan va ikki faol eng kam maoshning 3 barobar miqdorida jarimaga tortilgach qo'yib yuborilgan. Huquq faollar bilan hamkasbimiz Xondamir suhbatlashdi.
Huquq himoyachisi Abdulla Tojiboy o'g'lining ozodlikka ma'lum qilishicha 9-mart kuni u Nuriddin Jumaniyozov bilan birgalikda O'rikzor mardikor bozoriga militsionerlar jarima undirgan mardikorlar arzini tinglash uchun borgan. Ma'lum bo'lishicha ikki mardikorga Uchtepa tuman ichki ishlar bo'limida ishlaydigan militsiya xodimlari propiskani bahona qilib jarima solganlar va jarima olinganiga oid hujjat taqdim qilganlar. Mardikorlardan mazkur hujjatni olib bozordan qaytayotganlarida huquq faollarini Uchtepa tuman ichki ishlar bo'limining terrorchilikka qarshi kurash bo'limi xodimlari to'xtatib, bo'limga borishlari lozimligini aytishgan.
Biz aytdik, juda soz, biz aynan o'sha tarafga ketayotgandik, kelinglar dedikda, mashinaga o'tirishib keldik.
Deyir ekan Abdulla Tojiboy o'g'li tuman ichki ishlar bo'limida faollarning bo'lim rahbarlari bilan uchrashish talabi militsionerlar tomonidan turli bahonalar bilan bajarilmaganini qo'shimcha qiladi. Abdulla Tojiboy o'g'liga ko'ra, ular bo'limda o'tirgan paytda u yerga Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining terrorchilikka qarshi kurash bo'limidan 3 kishi, tuman bo'limi xodimlari va boshqa 15 chog'li odam yig'ilgan. Ular faollar qo'lidan mardikorlardan olingan jarima hujjatini yulib olganlar va buni akt bilan sizdan musodara qilamiz deyishgan. Shuningdek, militsionerlar huquq faollarini mardikorlar orasida noqonuniy faoliyat olib borganlikda ayblashgan.
Uchtepa ichki ishlar bo'limida o'tirganimizda, suhbat uyushtirayotganimizda Vladimir Husayinov telefon qilib qoldi menga. Vladimir Husayinov bilan shunday gaplashayotganimda ikkita barzangiday shahar bo'lim xodimlari o'sha menga tashlanib, o'tirgan joyimda tashlanib, qo'limni burab, qo'limdan telefonni olib qo'ydi va uni musodara qilishdi.
Deyir ekan Abdulla Tojiboy o'g'li, militsionerlar ularga nisbatan bundan boshqa qo'pollik qilmaganini qo'shib qo'ydi. Nuriddin Jumaniyozovning aytishicha, u va Abdulla Tojiboy o'g'lini bir muddat birga ushlab turgan militsionerlar keyinroq ularni alohida xonada saqlaganlar. Uning fikricha, militsionerlar ikki faolni turli joyda saqlab, ularni bir-biriga qayrab, adovat qo'zg'amoqchi bo'lganlar.
RUD bo'limi xodimlari bilan gaplashayotgan paytda shahar terrorizm bo'limining a'zosi kelib menga haligi gaplarni aytdi. Bu dedi, sizni dedi, sizga to'nkayapti mana sen Abdulla Tojiboy o'g'li dedi. Men juda sizga javob berdim. Bor bizga mishatlarman, men nima qilsa o'zi biladi dedim, marketaver dedim.
Deydi ro'yxatga olinmagan mardikorlar kasaba uyushmasi rahbari Nuriddin Jumaniyozov. Faollarga ko'ra, ular Uchtepa tuman ichki ishlar bo'limida bo'lgan paytda bo'limga 20 chog'li mardikorni guvohlik ko'rsatmasi berish uchun olib kelganlar. Kech soat 10:30 larda sud bo'lib, Abdulla Tojiboy o'g'li va Nuriddin Jumaniyozov O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-moddasi militsiya xodimining qonuniy talablarini bajarmaganlik bo'yicha eng kam ish haqining 3 barobari miqdorida jarimaga tortilgan. Hali sud qarorini qo'llariga olmaganlarini bildirgan faollar qaror qo'llariga tegishi bilan bu borada yuqori instansiyalarga apellyatsiya tartibida ariza kiritajaklarini qayd etdilar. Abdulla Tojiboy o'g'li esa militsiya xodimlarining qo'pol xatti-harakatiga norozilik ifodasi o'laroq yaqin kunlarda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi binosi oldida aksiya o'tkazish niyati borligini ma'lum qildi. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Kunning muhim xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh mudofaa vaziri Chak Hegel Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan uchrashdi. Fevral oyida mudofaa vaziri lavozimini egallagandan beri bu Hegelning Afg'onistonga ilk tashrifidir. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa vaziri Chak Hegel va Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay o'rtasidagi muzokaralarda AQSh maxsus kuchlari bilan birga ishlagan afg'onlar inson huquqlari buzilishi va qiynoqlarga aloqador bo'lgani iddao qilingandan so'ng Karzay AQSh maxsus kuchlarini Vardak viloyatidan olib chiqish to'g'risida buyruq bergani muhokama etildi. So'zlashuvda Hegel Karzay bilan 2014 yil oxirigacha Afg'onistondagi barcha xorijiy jangovar kuchlarni bu mamlakatdan olib chiqish masalasini ham muhokama etishi rejalangan edi. 10 minglab xorijiy qo'shinni Afg'onistondan olib chiqish ishlari shu yil boshlanadi. AQSh Afg'oniston o'rtasidagi muzokaralar boshlanishidan bir kun oldin, shanba kuni Kobuldagi Afg'oniston mudofaa vazirligi binosi oldida xudkush o'zini portlatdi. Hujum oqibatida tinch aholidan 9 kishi halok bo'ldi. Taliban harakati xudkush hujum toliblar kuchli ekanini Hegelga ko'rsatish uchun uyushtirilganini bildirdi. Fevral oyida AQSh mudofaa vaziri lavozimini egallagan Chak Hegel shanba kuni portlash ovozini eshitganini aytib, Afg'onistonni urush zonasi deya atadi.
I wasn't sure what it was. I was in a briefing. But we're in a war zone. I've been in war.
Bu nimaligini aniq bilmadim. Men briefing dedim. Biz urush zonasidamiz. Men urushda bo'lganman. Bomba portlasa yoki portlash sodir etilsa biz hayron bo'lmasligimiz kerak, dedi Chak Hegel. Ayni paytda Xos viloyatida shanba kuni xudkush o'zini portlatgan oqibatda 8 nafar bola va politsiyaning kamida bir xodimi o'lgan. Vietnam urushida yarador bo'lgan AQSh armiyasi veterani Hegel Afg'oniston xalqi demokratiyaga erishishda ko'rsatilayotgan yordamning bir qismi o'laroq urush davom etishini aytdi.
War didn't stop and we have a war here and that's just the reality and we're going to continue to
Biz urushdamiz. Urush to'xtamagan va shuning uchun biz bu yerdamiz. Bu voqelikdir. Afg'oniston xalqi mamlakatni o'zi rivojlantirishi va demokratiyaga o'zi xohlagan yo'ldan borishini ta'minlash uchun biz afg'onistonliklar va koalitsiyadagi hamkorlarimiz bilan birga kurashni davom ettiramiz, deya bayonot berdi AQSh mudofaa vaziri. Chak Hegelning tashrifi Washington va Kobul qator bahsli masalalar yuzasidan muzokara olib borish yo'llarini izlayotgan paytga to'g'ri keldi. Xususan, kelishuvga erishilmagani bois AQSh nazoratida bo'lgan qamoqxonani Afg'oniston tasarrufiga topshirish marosimi 9-mart kuni yana kechiktirildi. Bagram qamoqxonasi 2009 yilda afg'onistonliklar ixtiyoriga topshirilishi kerak edi. Mahbuslarni kim nazorat qilishi borasida kelishuvga erishilmagani sababli marosim bir necha marta qoldirildi. Afg'oniston hukumati bu milliy suverenlik masalasi ekanini ta'kidlab, mahbuslar afg'onistonliklar nazoratida bo'lishini xohlamoqda. AQSh esa Qo'shma Shtatlar uchun xavfli deb ko'rilgan mahbuslar qo'yib yuborilmasligiga kafolat talab qilmoqda. Shuningdek, Afg'onistondagi xorij kuchlari 2014 yilda olib chiqilgandan so'ng AQShning bu mamlakatdagi amaliyotlarini tartibga solishni nazarda tutgan xavfsizlik haqidagi ikki tomonlama kelishuv bo'yicha Washington va Kobul o'rtasida muzokaralar davom etmoqda. Hozir Afg'onistonda Amerika Qo'shma Shtatlarining 66 ming va NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlarning 30 ming nafar askari bor. Amerika harbiylarining yarmidan ko'pi joriy yilda Afg'onistondan olib chiqilishi rejalangan.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa erkin mikrofonga bo'lgan ba'zi murojaatlar bilan tanishtirishni boshlaymiz. Demak, Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchilardan biri Navoiy viloyati Navoiy shahridan bog'langan va o'zini Dilafruz Rasulova deb tanishtirgan ayol bo'ldi. Uning so'zlariga ko'ra, uning turmush o'rtog'iga nisbatan tuhmat uyushtirilgan va u ichki ishlar bo'limida noqonuniy asosda saqlanmoqda va qiynoqlarga solinayotganini bu ayol da'vo qilib Ozodlikka murojaat qilganini aytdi. Uning u bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Mani erim Shuhrat, 85 yilda tug'ilgan. Bitta 79 yil katta xotin o'z xohishi bilan kelib, ular birga bo'lgan, keyin pulni kelishmaganda garajini yozib bergan. Tergovchi bor. Ular qastava qilib, erimni hozir qamat yopdi. Bitta inni birga bo'lgani uchun 119 moddani qo'yib, 18 yilgan, 17 yilgan qamatmoqchi. Jumayda Akrom shaxsiy adovati bor. Bu ayolgina 7 marta sudlangan ekan. Bu oldidan pul undirish uchun faqat shunaqa qilib yuritgan ayol ekan. Bular inobatga olinmayapti. Diskina erim bilan gaplashgan diskina zapislar bor. O'sha zapislar ham ana inobatga olinmayapti. Xotinga o'z xohishi bilan kelganini majburlab olib kirildi degan ana jazo qo'yilyapti-da. Jo'rasi gruppovaga tiqqanlar. Hech kim bizaga hamma joyga yozdi, hech qanday inobatga olmayapti. Jumay Fakrom erimdan 1,500 dollar pul olgan chiqaruv uchun. Ushalar nima qilyapti? Hozir aytganmishki, agar biron joyga yozsang, singlim, qaynisinglim institutda o'qiydi, institutdan qaytib kelayotgan bo'ladi uyinga deganmish akam. Hech qaysi advokat ham aralashmayapti. Aytyaptiki, uni orqasi kuchli ekan, biron nima qilsa bo'lmaydi. 10 million pul so'ragan xotinim, ana Akroma 10 million pul so'ragan, 10 million pul bersang degan chiqib ketasan degan. Erimni otasi yo'q, onasi bilan yashaydi. Singlisi bor, ana talaba.
Endi hozir eringiz qayerda?
Erim Gorazilda 13 yanvar kuni it qamashgan, ana shundan beri chiqurishmayapti. Umuman bu yerda bir mantiqiy o'ylab qarasangiz, emailni bersangiz, agar men sizga o'sha zapislarni, ma'lumotlarni jo'natardim.
Yaxshi. Eringiz ahvoli qanaqa? Ko'rishdingizmi hibsga olingandan beri?
Bir martagina, mana hozir 13-13 yanvarda qo'yilgan, bir marta qaynonam bilan ko'rishdi. Ichimni tutib tashadilar, urib deydi. Advokatlarga yozib beringlar shuni ichini urganligini. Siz yo'q, bu nimadan chiqmayapti? Erim ham yozma pul berganlarini, ichkarida nima voqea bo'layotganlarini erim yozma xat bo'yicha chiqaror berorta advokatga ichkaridan Akrom Jumayev tergovchimiz esa chiqartirgani qo'ymayapti. Bu yerdan bitta qog'oz ham chiqmaydi dedi.
Ozodlik radiosiga Navoiy viloyati Navoiy shahridan bog'langan va o'zini Dilafruz Rasulova deb tanishtirgan ayolning murojaatlarini eshitdingiz aziz tinglovchi. Eslatib o'tamiz, ushbu rukun ostida bildirilgan fikr, mulohazalar va ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo Dilafruz Rasulova turmush o'rtog'ining huquqlari buzilayotganini ko'rsatuvchi tasdiqlovchi dalillarni Ozodlik tahririyatiga jo'natishni aytdi. Imkonimiz qadar bu mavzuni o'rganishga harakat qilamiz. Navbatdagi tinglovchi esa Samarqand viloyati Samarqand shahridan Ozodlikka bog'langan Jamshid Nosirovdir. U O'zbekistonda shia mazhabi mansub dindorlar borligi va ularga nisbatan rasmiy munosabat qanday degan savol bilan murojaat qildi.
Ha, mana misol uchun biz shiyada Samarqand Buxoroda ko'pki shiyalar.
Siz o'zingizni shiya mazhabida deb bilasizmi?
Albatta, to'g'rimi? Ikkita tomonlama ham ota urug'im ham ona qarindoshlarim tomonidan shiya mazhabida bizlar. o'shanga shu O'zbekistonda shia musulmonlarga qanday sharoitlar bor, o'zlarini alohida masjidlari bormi, madrasalari, ta'lim dargohlari bormi alohida, umuman O'zbekiston shialar haqida bir batafsilroq ma'lumot bir bersangiz degandimda.
Siz atrofingizda qanaqa endi mana siz nechta qancha bor mana sizlarni jamoatingizlar qancha?
Yo'q, men misol uchun men o'zim millatim Eronlardanda, siz eshitganmisiz yo'qmi Samarqand Buxoro tarafida? Ha, shu bizlar o'zi Eronlardan asli. O'shaning uchun endi bizlar shu tomondan endi azaliy ota bobodan shu shia mazhabida bo'lib kelganmiz. Shunga bizlarda misol uchun o'zimizni Panjob degan mahallada, ya'ni bitta mahallada masjidlarimiz bor. O'sha Ashura oyida ta'ziya marosimlari Imom Husayn vafotlariga bag'ishlab o'tkaziladigan shu hamma urf marosimlar o'z vaqtida amalga oshirib boriladida bizada.
Bemalolmi endi bemalol amalga oshirib bemalol ibodat qilasizlarmi ochiq oshkor?
Endi bilasizmi bu narsa bir vaqtlar men hali yosh bo'lganman, bizda 10-15 yildan ham ziyod bo'lgan. Shunda bizlar masjiddan tashqariga chiqib shu sinazanlik deydida, o'zini uradi-yu orqasiga zanjirlar bilan. Ana shunaqa marosim masjiddan ko'chaga yo'llarga chiqib ketganda shu hokimiyat qo'ymagan. Nima bo'lsa ham shu masjidni ichida qilinglar, unaqa ko'chaga chiqib kerakmas deb shunda man qilingan bir vaqtlar.
Necha yoshingiz o'shanda siz?
7-8 yoshlarmi, 10ga kirmagan bo'lganda-mi? O'shanda keyin shunaqa bir o'rtada bir narsa man qilingan deyilgan. O'sha faqat masjid doirasida undan tashqariga chiqilmasin deb. O'shandan beri shu ko'p ham bir katta dabdaba bilan o'tkazishga yo'l yo'qda. Hozirgacha shu, chunki o'zi bir masjidga bir mudom постоянно boradigan ham kamayib ketyapti yildan yil. Shu ko'proq shu shia musulmonlar haqida bir informatsiya, ular shu alohida bir ta'lim dargohi bormi? Umuman mazhabga qanday, shia mazhabiga munosabat qanday shu musulmonlar idorasi tomonidan Toshkentda?
Demak, bu Samarqand shahridan bog'langan va o'zini Jamshid Nosirov deb tanishtirgan tinglovchi bergan savollar edi. Ozodlik to'lqinlarida siz imkonimiz qadar bu savolga javob topishga harakat qilamiz. Eshitganingiz esa erkin mikrofon va ushbu rukun ostida bildirilgan fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Yakshanba dasturi uchun afg'on o'zbeklari hayotidan hozirlab kelinayotgan navbatdagi hikoyamizda kelin uchun to'lanadigan qalin puli haqida tinglaysiz. Afg'on o'zbeklari orasida kelin uchun nikoh oldidan to'lanadigan qalin pulning juda katta ekani, odatan qalin vaqtida to'lanmagani bois kelin bir necha yillab otasining uyida qolib ketishi kuzatiladi. Demak, bu boradagi boshqa tafsilotlar Olim Ko'kkan lavhasida.
Afg'onistonlik o'zbeklar uzoq o'tmishdan beri davom etadigan turli rasmu an'analarini hali ham yo'qotmay davom etib kelmoqdalar. Mazkur an'analardan biri yigitlarni uylantirish va qizlarni turmushga chiqarish davrida nikoh to'yi bo'lib o'tgandan nari ham kelin qizlarning bir necha muddat o'z otasining uyida qolishidan iborat. Ma'lumki, Afg'oniston o'zbeklarida uylanadigan yigit oilasi turmushga chiqariladigan qiz tomoniga ma'lum miqdorda qalin to'lashi darkor. Atrof qishloqlarda qalin naqd puldan olib g'alla, don, sigir, qora mol, gilam va turli materiallarni o'z ichiga oladi. Hali uylanmagan afg'onistonlik o'zbek yoshlardan Abdurahmonning aytishicha, tabiiyki, yigit tomoni kelishilgan qalinni oldindan birdaniga to'la olmaydi va qolgan qalinning hammasini to'lagunga qadar qizning oilasi o'z qizini uyidan chiqarib kuyovning uyiga kuzatishga rozi bo'lmaydi.
Bu qalin hisobi avvaldan aytiladiki, masalan, mana shuncha qalin, bu qalinda tabiiyki avval birdanga uzalmaydi, to'lanmaydi. Erkak to'y qilgandan keyin qalliqqa borib kelaveradi, bu uzun vaqt oladi, 6 oy, 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil ham bo'lib ketaveradi. Bu vaqtga qiz otasining uyiga qoladi, hatto ba'zan avlod ko'radi shu yerga. To'yinki erkak pul topib, bir voy topib, shu qalinni hammasini to'lamasdan bu qizni olib ketolmaydi, otasi ijoza bermaydi.
Ammo afg'onistonlik o'zbek ayol Nasima Xon kuyov tomonidan qalinning to'lanilmasligi kelinning o'z ota-onasining uyida qolib ketishiga sabab bo'ladigan birdan bir omil emasligini aytadi. An'anaga ko'ra, deydi Nasima, Endi turmushga chiqqan kelinlar otaning uyida bir muddat qolib, sep deb nomlanuvchi yangi uyning asbob-anjomlarini tayyorlashga majbur bo'ladilar.
Otasini uyiga shu bir yil yo'ltoy qoladilar. Bular sababi ki bu shuda sep sotadi, sepiselo dedilar, shuni olib qolin sotadilar, gilam sotadilar, ro'mol, ko'rpa, yastiq, shunday narsalar. Uyiga kerak bo'lgan narsalarni ko'proq shu sotadilar ota-onalari, kelinlari. Masalan shu 20 ko'rpa, 20 to'shak, 20 yastiq. Shuni shu otasi o'sha qalinni nimasidan shu o'ziga hech qolmaydi ham shu qiziga sotib beradi.
Xolim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'on o'zbeklari hayotidan hikoya qiluvchi navbatdagi lavhada esa Afg'onistondagi mahalliy o'zbeklar orasida tula deb nomlanadigan nay musiqa asbobi xususida Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkanning hikoya qilishicha, tula deb nomlanadigan bu asbob afg'onistonlik o'zbeklar orasida keng tarqalgan, ammo shu kunlarda tula chaladigan sozandalarning soni u qadar ko'p emas.
Eshitganingiz tula deb ataluvchi nayga o'xshash cholg'ulardan birining ovozi edi. Afg'oniston o'zbeklari orasida uzoq davrlardan beri nafas kuchi va barmoqlar ishtirokida chalinadigan nay va tula chalish an'anasi mavjud. Tulani darhaqiqat tula navozlar kundalik ish yumushlaridan bo'shagan paytlarida, ayniqsa tunlarda chaladilar. Zaynullo Shavqi ana shunday mahalliy tula navozlardan biri. U aksariyat o'zbeklar hayot kechiradigan Foryob viloyati markazi Maymana shahrida istiqomat qiladi. Zaynullo ilk bor bir cho'pondan nay chalishni o'rganganini aytadi.
Avvalan meni otim Zaynullo Shavqi. Bir zamonga men maydabachi erim bir cho'pon oldimga keldi, nay chaldi. Bu nayni kechaldi, sonra bu nayni men qo'limga oldim. Bir yil ikki yil nayda maqsad varzish qildim, to buni sadosi omoda soz bo'ldi. Sonra pason bu nayni chaldim, naydan nari sonra tulani chaldim. Bu tulani taqriban men 40 yil bo'ladi chalaman. Har sozi cho'poni maqsad dehqoni chalaman. Yo bir cho'pon oldimga kelsa, yo dehqonchilik vazife kore baraz kor khatme kor maqsad tula chalaydim.
Zaynullo har doim do'stlarining yig'inlariga ishtirok etib tula chaladi. Boshqa musiqa asboblariga qo'shib tula chalishini bildirgan Zaynullo Shavqi tula chalishda ustozi bo'lmaganini aytadi.
Mahfizaga har rafiqim ki har sozni qaytibdi va kami besh maqsad chalinman. Har sozni ki farmoyish berdilar, xoyinde, xop porti, xop pashtu, xop o'zbaki. Men shavqiman, agarchi ustozimam yo'q, maqsad sozni kami besh tuzataman degan. Har sozni ki farmoyish berdilar.
Xolim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi e'tiboringizga qurultoy o'tkazishning navbatdagi sonini taqdim etamiz. Unda seshanba kuni 48 yoshda olamdan o'tgan Venesuela prezidenti Hugo Chavez vafoti ortidan jamiyatda shaxs roli mavzuida qurilgan davra suhbatini tinglaysiz.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi eshittirishimiz mavzusi avtoritar boshqaruv tizimlari jamiyatga pozitiv rol o'ynashi mumkinmi va jamiyatda shaxsni ruhi qanaqa degan mavzuni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda demak O'zbekiston xalq harakati muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatining yetakchisi, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasini raisi, yozuvchi, shoir, siyosatchi Muhammad Solih ishtirok qilmoqda. Muhammad Solih, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek eshitirishimizda demak tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ham Fransiyadan ishtirok qilmoqda. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Eshitirishimiz mobaynida Toshkent bilan va Rossiya bilan bog'lanishga harakat qilamiz. U yerda Rossiyada mana shu siyosatshunos Abdusami Rahmonov biz bilan bog'lanadi. Kamran Aliyev bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Demak, bugungi mavzumizni Kamoliddin siz boshlab bersangiz, mana Ugo Chavesni olamdan o'tishi, bu olamdan o'tish barobarida ko'pgina o'sha mamlakatdagi yo'qsullar qayg'iryaptiki, bu odam bizga yordam bergan edi, o'zi avtoritar bo'lsa ham, uyimiz uy bergandi bizga, deb samimiy yig'lashyapti va ularni yig'lashi o'sha Shimoliy Koreyada Shimoliy Koreya rahbari o'lgandagi odamlarni yig'lashidan farqli. Masalan, Shimoliy Koreyada qo'rquv hukmron bo'lgan bo'lsa, Ugo Chaves olamdan o'tgan Venesuelada boshqacha kayfiyatni ko'ryapmiz. Shu ma'noda avtoritar odam, avtoritar rahbar niyati yaxshi bo'lsa, o'zini mamlakatiga yaxshilik keltirishi mumkin. Chunki tarixda mana Otaturk avtoritar rahbar bo'lgan va shuningdek Pinochetni rahbarligida ham yaxshi natijalarga erishilgan aytiladi. Ayni paytda boshqacha fikrlar ham bor. Demak, Kamoliddin siz boshlab bersangiz mana shu mavzuni. Avtoritar, chunki O'zbekiston prezidenti ham avtoritar rahbar va ko'pincha kuzatuvchilar aytadiki, 20 yil mobaynida buni avtoritarligi O'zbekistonga xayr olib kelmaganligi aytiladi. Demak, Kamoliddin sizdan eshitsak, marhamat.
Bilasizmi, mana siz yuqorida ikkita bir shaxsiyatni yoki ikki rejimni bir-biriga qiyosladingiz, ya'ni Shimoliy Koreya va Venesuela. Menimcha ikkalasini ham diktatura deyish mumkin, lekin bittasi diktaturaning juda ham eng qattiq ko'rinishi, ya'ni Shimoliy Koreyadagi siyosiy tizim bu totalitarizm. Totalitar yurda mafkura mavjud, yurda xususiy mulkchilik mavjud emas va bir qancha totalitarizmning asosiy unsurlari mavjud. Lekin Venesuelada aynan eng xalqchil, ya'ni populyar diktatura deyishimiz mumkin. Ya'ni Chavesning qilgan ishi shundan iboratki, u hokimiyatga kelganida juda ham katta-katta neft kompaniyalarni milliylashtirdi va ulardan tushayotgan daromadni aholining o'rta va quyi qismiga taqsimlab berdi. Endi Venesueladagi siyosiy tizimni to'laligicha qattiqqo'l diktatura deyish qiyin, chunki u yerda haqiqatda erkin saylovlar mavjud edi. Mana esingizda bo'lsa, Ugo Chavez ham Ugo Chavezning ba'zi bir tashabbuslari referendum orqali xalq tomonidan tasdiqlanmagan edi. Bu paytda Ugo Chavez hech narsa qila olmagan edi. Va Ugo Chavezning qilgan asosiy nima ishlardan bittasi mana Venesuelada bir tomondan legallik, ya'ni konstitutsiya va qonunlardagi tamoyillar, ikkinchi tomondan legitimlik, xalqning joriy xohish irodasi to'qnashdi. Ugo Chavez legitimlikni tanladi va legallik, ya'ni qonunchilikni inkor qildi. Biz bilamizki, u ba'zi bir islohotlar, qonunchilik islohotlari orqali 2 muddatlilikni konstitutsiyadan olib tashladi. Erkin saylovlar mavjud, lekin siyosiy shaxs xohlagancha muddatda, ya'ni martda saylovlar orqali o'zining hokimiyatini cho'zish mumkin edi. Demak, Ugo Chavez bu nafaqat Venesuela, balkim Lotin Amerikasi va dunyo sotsializmi tarixida qoladigan shaxs. Uni ko'pincha romantik deb aytishadi, chunki u real voqelik emas, o'zining tafakkuridagi, xayolidagi siyosiy tizimni va xayolidagi bir siyosiy atmosferani shakllantirishga harakat qildi. Lekin bugungi 21 asrda uning romantikligi o'zini ifodasini ko'pincha topmadi. Chunki uning ko'pgina tashabbuslari haqiqatda bu qisqa muddatli tashabbus bo'lib chiqdi. Endi O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekiston bu post-totalitar davlat, ya'ni kechagi Sovet Ittifoqi bu totalitar davlat edi. Odatda totalitar davlatdan juda ham tezlikda demokratik tizimga o'tib bo'lmaydi. Va shundan keyin mana shu ittifoq tarqalishidan keyin mana Islom Karimov bu tabiiy edi avtoritar bo'lishi, lekin avtoritarizmni qaysi tomonga boradi? U avtoritarizmdan kuchayadimi yoki sekin-sekin demokratiyaga o'tib boradimi? Mana shu siyosiy shaxsning siyosatiga, uning kursiga, uning tafakkuriga va uning umuman olganda shaxsiyatiga, resurslariga bog'liq edi. Lekin biz bilamizki, mana 90-yillarda jamiyatda ko'pgina erkinliklar mavjud edi. Muxolifat gazetalar mavjud edi. Davlat ro'yxatidan o'tgan, Adliya vazirligi ro'yxatidan o'tgan siyosiy kuchlar mavjud edi. Va bularning mana shu qo'lga kiritilgan yutuqlar Karimovning siyosati hosilasi emas edi. U Gorbachev davrida qo'lga kiritilgan ma'lum bir ijtimoiy siyosiy yutuqlar edi. Va Karimov hokimiyatga kelishi bilanoq va hokimiyatning mustahkamlanishi bilanoq mana shu qo'lga kiritilgan yutuqlar hammasi bekor bo'ldi. Bugun postsovet hududidagi eng qattiq qo'l avtoritar tizim O'zbekiston. Ya'ni siyosiy mahbuslar eng ko'p bo'lgan davlat bu O'zbekiston. Yevropa ittifoqidan yagona sanksiyaga uchragan davlat bu O'zbekiston. Ya'ni Belarusiya ham uchradi, lekin Belarusiyadagi sanksiyalar, ya'ni Belarusiya hukumatiga bildirilgan sanksiyalar bu qatliom uchun emas edi. Ya'ni xalqni otish, o'ldirish uchun emas edi. Ya'ni u Yevropa ittifoqidagi Yevropa hududidagi oxirgi diktatura deyiladi Belarusiya, lekin ommaviy qirg'in uchun emas edi. Ya'ni postsovet hududidagi eng katta qattiqqo'l bo'lgan repressiv tizim afsuski bugungi kunda bizning vatanimiz bo'lgan O'zbekiston bo'lib qolyapti.
Kamoliddin Rabbimov fikrlari edi. Kamoliddin, rahmat. Mana masala o'rtaga qo'yildi. Demak, avtoritarizmdan bir xayr bormi? Avtoritar rahbar niyati yaxshi bo'lsa jamiyatni o'zgartirish mumkinmi? Qo'liga kiritgan butun salohiyatlarni ishga solgan holda degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Demak, Muhammad Soliqdan so'rasak, bu masalaga sizning qarashingiz qanday? Ya'ni agar avtoritarizmni bir tarzda oqlash mumkinmi? Masalan, Ugo Chavez yoki Pinochet avtoritarizmidan millat xayr ko'rganligini inobatga olgan holda.
Albatta, bu haqda bahoni beradigan o'sha davlatda yashayotgan albatta xalq, o'sha millat bo'ladi. Ular haqiqiy bahoni o'sha xalq beradi. Masalan, Chavez haqida mana yaxshi faktlarni keltirib aytdi ukamiz. Va Chavez men diktatura, uning rejimi diktatura rejimi deb bilmayman. U o'sha yarim liberal, yarim avtoritar rejim edi. Va birinchi o'sha bosqichda, Chavezning birinchi bosqichida aytilgan o'sha hali epataj to'la butun sensatsiyaga moyil gaplarning hammasi haqiqatdan o'sha ichidan samimiy otilib chiqqan so'zlar edi. Buni romantizm deysizmi yoki idealizm deysizmi, u o'zicha samimiy bir inson edi. Ya'ni haqiqatdan o'sha xalq meni mana shu asos qismi sevadi va mana shu yo'lda men o'sha butun ichimda o'ylagan avvalgi ideallarimni amalga oshiraman deb o'rtaga chiqqan siyosatchi edi va bir nima amalga oshirdi ham. Albatta, bu yerda avtoritarizm deganda uni nisbatan bu narsani qo'llash kerak, chunki Karimovning rejimini masalan Chavez rejimi bilan yoki hatto Pinochet rejimi bilan hech tenglashtirish mumkin emas, qiyoslash mumkin emas. Atatürk bilan hech qiyoslash mumkin emas, chunki Atatürk boshqa bir davrning lideri edi. 30-chi yillar, 10-chi yillar, 20-chi yil, 30-chi yillar lideri edi Atatürk. Atatürk'ün sizga mana shu yerda bitta gapini keltiray. Atatürk aytadiki, Atatürk'ün bitta aforizmi bor. Sorg'ulamayan jahildir. Sorg'ulatmayan zalimdir dedi. Ya'ni surishtirmagan, o'zining haqqi uchun kurashmagan, ya'ni surishtirmagan odam jahildir. O'zini surishtirishga izn bermagan, surishtirishni taqiqlagan inson zalimdir. Buni faqat o'sha ichida haqiqatdan ozodlikka bo'lgan mehri o'zining o'sha shaxsiyatidan ustun turadigan bir inson aytishi mumkin va Atatürk shunday bir inson edi. Albatta, uning masalan dinga qarshi bo'lgan o'sha paytdagi siyosati, ba'zi liberal oqimlarga, kommunistlarga bo'lgan munosabati qattiqqo'llik siyosat deyish mumkin, lekin o'sha davr uchun, o'sha 30-chi yillar uchun, ya'ni atrofda hammasi diktatorlardan iborat edi. Hatto o'sha demokratiyaning vatani bo'lgan Angliyada ham o'sha demokratiyaning nimadan ko'chib o'tgan, demokratiya ko'chib yangi bir demokratiya asalgan Amerikada ham o'sha paytda diktatorlikka moyil shabayalar yetishib turgan edi. Shu ma'noda Atatürkni bu umum mana bu liderlar qatoriga qo'shish, ya'ni avtoritar liderlar qatoriga qo'shish mumkin emas. Karimovga keladigan bo'lsak, Karimov vaqtida juda ko'p bu haqda gapirildi. Karimov bu qolatlarning hech biriga afsuski sig'maydi. Karimov 90-chi yillarning boshlarida
har xil edi-da, ya'ni Karimov har xil formatlarda bo'lmadimi? Ya'ni biroz yaxshiroq varianti bo'ldi, yomonroq varianti bo'ldi. 2005-chi yilgi Karimov bilan 90-chi yillardagi Karimov farqi bor-ku har holda. Yoki yo'qmi?
Yo'q, menimcha farqi yo'q. Bu bizning farqimiz bor o'shandan beri. Chunki o'sha paytda biz rejimning yumushashiga yoki qattiqlashuviga balki u yoki bu shaklda sababchi bo'lgandirmiz. Ya'ni xalqning unga daxli bor. Karimov hech qachon o'zgargani yo'q. Karimov o'sha 90-chi yillar, 80-chi yillarning oxirida qanday diktator bo'lgan bo'lsa, u ba'zan o'sha diktatorlik xususiyatini ba'zan ochib ko'rsatdi, ba'zan xalqning reaksiyasini ko'rib jilovladi, lekin Karimov hech qachon o'zgargani yo'q. Biz o'zgarib turdik, biz ba'zan qo'rqdik, biz ba'zan maydonga chiqdik. Ana o'sha paytda Karimovning butun o'sha bor qobiliyatlari, diktatorlik qobiliyatlari yo'q o'rtaga chiqdi, yo'q g'oyib bo'ldi. Karimov bu yerda mana shu yerda shaxs faktori o'rtaga chiqadi.
Shaxs faktori, lider faktori, ya'ni bilasizki, mana Saakashvilini diktatorlikda ayblashdi, aytishdiki, u zo'rlik bilan o'sha islohotlarni joriy qildi deyapti va ayni tanqid demak Pinochetga va Otaturkka ham aytiladi, lekin samara bo'ldi, millatga xayr bo'ldi, shu ma'noda bir mulohazalaringiz bormi?
O'sha yo'q, endi mana shu o'rtada o'sha lider faktor o'rtaga chiqadi. Ya'ni liderning o'sha niyati, liderning zihniyati, liderning o'sha mentaliteti o'rtaga chiqadi va u nimalar bilan keldi, ya'ni siyosatga qaysi yo'llar bilan keldi va uning kelib chiqishi, ya'ni butun o'sha mental hayoti o'rtaga chiqadi mana shu yerda. Ya'ni o'sha zohiriy biz ko'rib turgan siyosatning tagida yotgan shuur ostida o'sha yashayotgan liderlar, shuur ostida yashayotgan voqealar o'rtaga boshqa bir shaklda chiqyapti bugun. Masalan, Karimov bir zolim bir inson, ya'ni men uni ochiq aytaman, buni ba'zi diplomatik shaklarda aytish mumkin emas, lekin men aytaman, bir zolim bir inson, ya'ni uni siyosatida mana shu aks etdi. Zulm, tom ma'noda zulm O'zbekistonning ustida 22 yildan beri, 23 yildan beri turibdi. Ya'ni u ba'zan alishlar aytganda susayib, ba'zan kuchaydi, lekin hech qachon insonlardagi qo'rquv hech qachon yo'q bo'lmadi. Tobora kuchayib bordi, ba'zan susaydi, ba'zan nima qildi, ammo mana bunga kelingan nuqtada insonlar, hatto bugun chiqin, nimaga chiqin, o'zingizni haqingiz, huquqingizni himoya qilishga mana izn berdik desangiz ham katta bir qismi chiqmaydigan holga keldi. Masalan, 90-yil yillarining boshida bunday emas edi, o'zingiz bilasiz. 80-yil yillarining oxirlarida unday emas edi. Demak, shaxs olarak Karimov bir zolim bir shaxsiyat edi va mana shu shaxsiyatning nuqsi butun siyosiy rejimda aks etdi o'zini. Shu ma'noda qolgan masalan hozirgi postsovet hududidagi liderlar bilan tenglashtirganda Karimovning zulmi bir istibdod zulmidir, Karimovning o'zi esa katta bir zolimdir.
Muhammad Solih fikrlari edi, O'zbekiston xalq harakatini lideri, O'zbekiston Erkin demokratik partiyasining yetakchisi. Bugun avtoritar yetakchilar ham samarali boshqaruv olib borishi va millatga xayr keltirishi mumkinmi degan savol javobini izlayapmiz. Bu savolga mana Ugo Chavesning vafoti sabab bo'lgan bo'lsa, ikkinchidan yaqinda mana Stalinning o'lgan kuni nishonlandi va Rossiyada Stalin butun xalqni, millatni birlashtirgan va undan xayr bor degan fikrlar urchimoqda. Qizig'i shundaki, demak, O'zbekiston yoshlarining orasida ham Stalin yaxshi bo'lgan degan o'sha afsonaga ishonuvchilar bor ekan. Qattiq qo'l ota, qattiq qo'l odam qiyofasi o'zbek zehniyatida mavjudki va ayni mana shu zehniyat bois diktatorlar paydo bo'lmayaptimi? Mana shu zehniyatdan o'sib chiqmayaptimi? Kamolda.
Bilasizmi, har bitta millatning siyosiy tizimi uning tafakkuri va uning institutlarining hosilasidir. Ya'ni ekspertlar shunday aytadiki, har bitta millatning taqdiri o'sha jamiyatda faoliyat ko'rsatayotgan zihniyat va institutlardan kelib chiqadi deydi. Mana siz yuqorida bir necha marta Pinochet fenomenini tilga oldingiz. Pinochetda nima bo'lgan edi? Pinochet haqiqatda bir tomondan diktator edi. U davrida o'sha Chilidagi kommunistlarga qattiq repressiya bo'ldi. Aniq hujjatlashtirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Pinochet taxminan 32 mingdan ko'proq odamni yostig'ini quritgan. Lekin aynan Pinochet davrida yillik yalpi ichki o'sish, iqtisodiy o'sish 9-12% tashkil qilgan. Ya'ni Pinochetning olib borgan siyosati siyosiy avtoritarizm va maksimal iqtisodiy liberalizm edi. Endi, ya'ni aynan o'sha Pinochet davrida Chili juda qisqa vaqtni ichida Lotin Amerikasining eng boy davlatlaridan bittasiga aylandi. U siyosiy muxolifatni qo'ymadi, lekin misli ko'rilmagan iqtisodiy islohotlar, liberal iqtisodiy islohotlar o'tkazdi. Endi O'zbekistonni mana shu
nima Kamoldir, hozirgina mana bizga rossiyalik siyosiy tahlilchi Abdusamir Rahmonov qo'shildi, Rossiyada istiqomat qilayotgan siyosiy tahlilchi. O'sha savolni Abdusamir Rahmonovga bersak, Abdusamir, Ugo Chavesni o'limi bilan bog'liq bugungi mavzumiz va odamlar yig'layapti, yo'qsullar yig'layaptiki, mana Ugo Chaves bizni panohimiz edi, boshpanohimiz edi va bizning iqtisodiy ahvolimizni yaxshiladi deb. Shu ma'noda mana Kamoliddin boshlab qo'ygan mavzu, O'zbekistonda iqtisodiy ahvol yaxshi bo'lmadi avtoritar rahbar boshchiligida, lekin qo'shni Qozog'istonda Nursulton Nazarboyev rahbarligidagi qo'shni Qozog'istonda o'sha iqtisodiy ahvol yaxshiligi kuzatilyapti. Sizning fikrlaringiz bu borada? Ya'ni avtoritar rahbarning shaxsiyati muhimmi bu masalada?
Birinchidan, mana nazarimda bugungi kunda yakka bir shaxsni jamiyatga qattiq bir o'ziga xos ta'sir qilishi kamayib boryapti holatlari, chunki yakka bir shaxs bugungi kunda nima desam ekan, katta jarayonlarga, mana shu siyosiy, iqtisodiy jarayonlarga hissa qo'shadi, lekin bugungi kunda kollektiv fikrlashni o'ziga xos tamoyillarni sezyapmiz, tendensiyalarni. Masalan,
nima bu kollektiv fikrlash? Bu parlament formatimi? Qanaqa bo'ladi bu? Shaxsning roli bu masalan.
Parlament formatiga qiziqishni kuchayib borishi ham umuman kollektiv fikrlashni shu asoslardan biri deb hisoblayman. Bu siyosatda bo'lmasin, iqtisodda bo'lmasin. Mana masalan, har birta mavzu bugungi kunda internetda, forumlarda muhokama qilinayotgandan siyosiy masalalar ham, siyosatda ham bu narsalar muhokama va nima deydi, birgalikda umumiy fikr chiqarish bilan bo'ladi deb o'ylayman.
Mana Abdusamma, mana bir nechta familiyalar keltirildi. Ugo Chavez, mana olamdan o'tgan Ugo Chavez bo'lsin, yoki undan oldin Pinochet degan ism aytildi, Islom Karimov va Nazarboyev, Otaturk. Mana shu odamlarning roli va samarasi qanaqa bo'lgan?
O'z vaqtida Pinochetni mana bu iqtisodiy o'sishini sabablari ham bizga ayon, albatta bu o'sha kommunistik diktaturalarni oldini olishga forpost desak bo'ladi, Latin Amerikasida bo'lgani uchun kuchli bir ko'mak, yordam berilgani uchun va iqtisodiy liberal islohotlar o'tkazgani uchun deyildi, albatta bu ham. Lekin birinchi o'rinda mana shu muhim shaxs, muhim mamlakat bo'lgani uchun har tomonlama yordam sezilgan, har tomonlama kreditlar berilgan, shuning uchun bu narsa ko'tarilgan edi. Mana yoki Janubiy Koreya misolini oladigan bo'lsak, bu yerda ham o'ziga xos avtoritar hokimiyat bo'lgan, iqtisodiy o'sish ham bo'lgan. Lekin bugungi kunda nima desam ekan, mamlakat keskin qarama qarshilik yo'q, ikkita sistemani qarama qarshiligi va kimnidir avtoritar bir tizimni yoki avtoritar bir liderni iqtisodga ta'sir qilishi minimal darajada bo'ladi deb o'ylayman. Hattoki orqaga surish bo'ladi iqtisodni, chunki masalan qarang, hozirgi zamon tendensiyalarida iqtisodda mana bir lider kompaniya, sotuvli kompaniya deylik, qo'l telefonlari chiqaradigan kompaniya tendensiyani sezmagani uchun nafaqat liderlikdan tushib qoldi, hatto o'zini ofisini sotishga majbur bo'lyapti. Smartfonlar chiqarish o'rniga o'sha o'zi lider bo'lib turgan eski toifadagi telefonlarni chiqarib oxirida o'zini hatto ofisini sotishga majbur bo'lyapti. Hammaga ma'lum bo'lgan kompaniya, buni aytib o'tirmaylik.
Abdusamid, mana mavzudagi asosiy savolga javob bersangiz, demak, bir shaxsga bog'langan reformalar, bir shaxsga bog'langan tizim bilan o'sha ma'lum bir demokratik tizim, ya'ni shaxsga bog'lanmagan sistemani solishtirsak, qaysi birisi ma'qul millat uchun? Xayr, qaysi birisida xayr bor?
Albatta, shu maslahat bilan demokratik asosda bo'lgan sistema ham rivojlanadi, ham tashabbusga o'rin bo'ladi. Diktatorlik yoki avtoritar tizimlarda bu ko'pirtirilib, gapirtirilib, xalq ham shu narsaga o'rganib qoladi. Mana Ugo Chavezni aytdingiz, rahnamomizdan ayrildik, u bizni iqtisodiy jihatdan yaxshi ahvolga chiqargandi degan gaplar bu xalqqa har kuni qaytarilavergandan keyin, nima deydi, o'ziga xos texnologiya bilan aytilavergandan keyin bu o'ziga xos nima deydi, odatga aylanib qoladi.
Yolg'on yolg'on bir necha marta qaytarilsa rost deb tuyuladi degan gap bor. Bu Jozef Gebbelsni gapi, yo'q, Gebbelsni gapi bu.
Masalan Stalin olsak, u juda oldinga o'zib ketganmiz, nima qilaylik, bu oldinga o'zib ketganimizni fikrlatish kerak ekan degan darajadagi shu mubolag'alar bo'lganda, xuddi shunday avtoritar tizimlarda shunaqa narsa bizga yaqqol tashlanadi.
Abdusamid, hozir bizga yana Akmaljon qo'shildi, Rossiyadagi oddiy bir nima deydi, mehnatkash, oddiy bir vatandoshlarimizdan birisi. Akmaljon, sizning fikringiz qanaqa? Mana Ugo Chavez o'lganda odamlar ho'ngrab yig'layapti, O'zbekistonda Islom Karimov olamdan o'tsa ham shunaqa yig'lashlar, o'sha qadrdonimizdan, mana bu rahnamomizdan ayrildik deb yig'lashlar bo'ladimi?
To'g'ri gap, endi mana hozir Ugo Chavezni mana o'tganda dunyoni ko'rib turibdi. Hozir masalan, hozir mendan oldin gapirgan insonni menga fikriga umuman qo'shilmayman. U masalan bitta gapni nima qilganiga umuman qo'shilib bo'lmaydi. Masalan, hozir Ugo Chavez ashu Venesuelada xalq uchun mehnat qilib ashu ancha nima qildida o'shanga yig'layapti. Masalan, Karimov desam bizni o'tadi, bir kun o'tadi, lekin 50% odam shunaqa nima qilmaydi. Bu tarafda juda ham nima narsa, uyatli narsa bu. Hozir bizlar O'zbekistonda necha million o'zingiz bilasiz, masalan, Rossiyada biz masalan nima kerak bor, qayerga kelib ishlashimizga? O'sha yerda sizga bo'lmaydimi? Shu Ugo Chavez masalan
o'shani yaxshi ko'rganicha yig'ladida.
Yo'q, mana Ugachevichni Venesuelasi bilan O'zbekistonni, Karimovni O'zbekistonni solishtirsak, nimasi sizni qoniqtirmaydi masalan O'zbekistonni, Akmaljon?
Qoniqtirmaydi menga xalq uchun Karimov biron narsa yordam qilmadi. Hech xalq uchun o'ylamadi, o'zini oilasi uchun o'yladi. Yo bo'lmasa yonidagilar o'yladi. Xalq uchun hech narsa bo'lmadi. Biron o'zgarish bo'lmadi. Ugachevich xalq uchun qilgancha xalq yig'layapti. Agar Karimov ham shunday qilganda Karimovga qanday o'zbeklar ham yig'lardi. Buni kelmasdi Rossiyaga, boshqa davlatlarga ketmasdi.
Endi mana hozir oramizda O'zbekiston xalq harakatini yetakchisi Muhammad Solih ishtirok qilyapti. Solih aka, mana har xil fikrlarni eshitdingiz va shu o'rinda O'zbekistonning kelajagi bir yetakchiga muhtojmi yoki bir tizimgami? Ya'ni bu yerda o'sha avtoritar bir shaxsiy shaxsga muhtojmi O'zbekiston yoki bir demokratik tizimgami?
Avval bu Akmaljonning ijodidan chiqqan xulosani ayting. Xulosa shuki, ya'ni xalq Karimov o'lganda yig'lamaydi, chunki Karimov hayotda ekan yig'lab bo'ldi demoqchi bo'ldi.
Shu gapni aytdi. Bu oddiy bir quruvchi, oddiy prorab, mana shu o'zbeklardan bittasi.
Shundan xulosa shunday chiqadiki, Karimov xalqni 23 yil yig'latdi. Agar mana shu buyum shu olamdan agar u tarafga o'tadigan bo'lsa, xalq yig'lamaydi, chunki yig'lab bo'ldi demoqchi bo'ldi, deyapman. Haqiqatan ham bu gap, bu shu xulosa juda to'g'ri. Xalqimiz yig'lab bo'ldi, Karimov bo'lsa yig'lamaydi. Endi shaxs va jamoat roliga yoki xalq roliga keladigan bo'lsak, jamiyatdagi albatta mamlakatni parlamentar yo'l bilan boshqarish osonmi yoki yaxshimi, xayrlimi yoki prezidentlik sistemasi yaxshimi degan bu bahs munozara o'zi ko'pdan beri ketyapti va mana shu bahslarning nimasi o'laroq, natijasi o'laroq mana Qirg'izistonda parlamentar sistemaga o'tdik deyishdi. Ammo u yerda hech o'sha kutilgan siyosiy istiqrorga erisholmadi, siyosiy barqarorlik kelmadi Qirg'izistonga. Ya'ni janjal avvalgidan ham battar bo'ldi. Yana o'sha haligi har kim ko'rpani ustiga tortib bir g'avg'oning yangi bir etapiga o'tdi xolos mamlakat. Shaxs faktori juda kuchli faktor boshqaruvda. Davlat tizimida shaxs faktori juda kuchli faktor. Ammo bu degani shaxsga sig'inish, albatta shaxsga sig'inishga mahkum xalqlar degan gap emas. Payg'ambarimiz, men qadimdan dinimizga murojaat qilsam, payg'ambarimiz maslahatni, mashvaratni, o'sha shuroni doim birinchi o'ringa qo'ygan va o'sha shuroning maslahatini olib keyin albatta o'zi qaror bergan, ammo shuroning maslahati juda uning uchun muhim bo'lgan. Mana shu sistema, ya'ni shuro sistemasi albatta juda muhim faktor va o'sha diktatorlarni jilovlab turadigan bir mexanizm sifatida shuro sistemasi bugun ham bo'lishi kerak mening nazarimda va buni o'sha konstitutsiyada juda shunaqa muhrlab, shunday muhrlab qo'yish kerakki, hech qanday diktator o'shani o'zgartira olmasin. Afsuski, bizning konstitutsiyalarimiz diktatorlar uchun bir o'yinchoq qarorga kelgan, istagan paytda yotib kayfiyati yomon bo'lsa ertaga e'lon qiladi, biz konstitutsiyani o'zgartiramiz deb buyruq beradi, o'zgartiraveradi. Shuning uchun shaxsan muhim faktor siyosatda va parlamentar sistema ham va jamoat ham muhim bir faktor.
Endi solishtirsak-da, Solih aka solishtiradigan bo'lsak, Qirg'izistonda biror bir samara ko'rilmayapti, lekin parlamentar tizim o'rnatilgan Qirg'izistonda va ayni paytda shaxs personaliti, shaxs kuchli bo'lgan Gruziyada islohotlarning samarasi ko'rinyapti. Shu ma'noda shaxs faktori ko'proq degan xulosa chiqyapti-da endi sizning fikringizdan. Sal bo'lsa.
Albatta, shaxs aslida mana dunyodagi bu yerda gaplagan bizlar oldingi notiq ukamiz aytdiki, hozirgi bugungi kunda tendensiya shuki, shunday tendensiya borki, ya'ni shaxs faktori orqaga chekilyapti go'yo. Mana bu shura sistemasi, ya'ni parlamentar tuzum, ya'ni yoki bo'lsa komanda, masalan, takim sistemasi oldinga chiqyapti go'yo. Bu menimcha unday emas. Shaxs har doim muhim faktor bo'lib qoladi. Mana hatto o'sha shaxs o'rtaga oldingi planga chiqmagan g'arb davlatlarini olib qarasak ham kuchli shaxslar bo'lgan, masalan o'sha mana olmon davlatiga qarasak, o'sha Almaniyaning o'sha butun keyingi mana 90-chi yillardan keyingi o'sha liderlarni olib qarasak, bittasi kuchli, bittasi kuchsiz, shunaqa hammasini tenglashtirib bo'lmaydi. Ya'ni o'sha paytda haqiqatdan o'sha shaxsga qarab davlat ham kuchli bo'lib ko'ringan dunyoga va shaxsga qarab yoki zaif bo'lib ko'ringan. Ya'ni agar kuchli bir shaxs kichik bir devletin ketesine gelip bir siyaset yürütse, o elbette o kişik bir devletten sekin atalafka büyük koruna başlaydı. Yatı eksince, katta bir devletin, büyük bir devletin ketesine aciz bir şahs, kichik bir şahs kese, o şey devletin imiciyen, devletin öze obraziyen kiçireyip gidiyordu. Yani şu manada şahsın rolü elbette mutlaka rahat kılıp bu midigen derecede muhum katta.
O'zbekiston xalq harakatini yetakchisi, muxolifatchi Muhammad Solih fikrlari edi. Abdusami, sizdan eshitgan Abdusami Rahmonov siyosiy tahlilchi bir izohlab bersangiz, ya'ni mana birov aytayapti, Ugachev so'nggi romantik edi. O'sha shaxslar, unaqa shaxslar kerak emas, o'sha siz aytayotgan gapni aytishyapti-da, o'sha ko'pchilik o'sha maslahat bilan, o'sha shoro bilan, komanda bilan ishlash payti keldi deyapti. O'shanga bir yana bir isbotlay olasizmi fikringizni? Chunki Muhammad Solih e'tiroz bildirdi, Akmaljon e'tiroz bildirdi sizga.
Albatta, nimaga desangiz, shaxsni o'ziga xos, nima deydi, o'rni bo'ladi. Ayniqsa revolyutsion jarayonlarda, mana bu keskin sakrash zamonlarida mana shunaqa lider, xarizmatik liderga ehtiyoj bo'ladi. Lekin jamiyatni erkinlashganini ko'rinishlaridan biri bu shaxsni ikkinchi darajaga o'tib, mana shu boshqaruv tizimasini maslahat bilan demokratik holatga kelishi bu vaziyatni stabillashganini bildiradi.
Endi mana Akmaljonning e'tirozlariga nima deysiz? Akmaljon aytdiki, mana Ugo Chavez haqidagi tanqidiy fikrlarga rozi emasman dedi Akmaljon.
Ha, Ugo Chavez haqiqatda o'zini mana shu amplada ko'rsatgan bo'lishi mumkin, oxirgi romantik imperializmga qarshi kurashchi sifatida. Lekin qanchalik mana xalq uchun harakat qilinganini xalqining yashash darajasidan bilsa bo'ladi. Shuning uchun man Akmal akaning fikrlariga qo'shilolmayman. Venesuela juda rivojlanib ketdi, masalan, eng yetakchi davlatlardek turmush tarzi bo'lganda bu boshqa gap bo'lardi.
Men hozirgi aytgan insonni otini nafsi bilmayman. Hozir mana shu insonning gapiga bir
Abdusam aka. Abdusam aka. Abdusam Rahmonov.
Abdusam aka. Masalan, shu Ugo Chavez ham mana ikkita qizi bor. Mana shu insonlar ham shu agar xalqini o'ynamaganda shu prezidentga harakat qilib yo bo'lsa o'zini katta-katta davlatlarini nima qiladi? Nimaga bizni Karim o'zini qizlariga shuncha yo'l qilib berganki, dunyoda hamma yerda shu katta-katta shu pullari bor, qancha nimalari bor. Nimaga Ugo Chavez qizlari bunday qilmadi? Nimaga masalan boshqa davlatlar, mana Turkistonda va Turkmanistonda qaray qanaqa chiroyli bo'lib ketgan addeni bo'lgandan keyin mana Qozog'istonni qarang, cho'lda Qozog'istonda cho'ldan boshqa hech narsa yo'q. Step, hamma yo'q step. Ming marta yaxshisi O'zbekiston, mana qo'shnilarimiz Turkmaniston. Qozog'istonni qarang, Rossiya, O'zbekiston aslida Rossiyada ming marta yaxshi yashash kerak. Shuncha boyligi bilan, shuncha hamma yo'q, bizda step yo'q, boshqa narsa yo'q, hamma vazmoj bor. Lekin bizni shu 15 ta respublikamizda eng masalan 14-chi desangiz bo'laveradi, oxiridan 14-chi o'rinda turadi desangiz bo'laveradi.
Ya'ni siz aytmoqchisiz, ya'ni Ugo Chavez o'zini boyitishga yoki qizlarini boyitishga urinmadi, xalqini o'yladi demoqchisiz. Lekin Karimovning qizlari o'zi tadbirkorlik qilib pul topayapmiz deb aytishyapti-ku.
U o'zini cho'ntagidan bermayapti-ku. O'zini cho'ntagidan bermayapti-ku, boyvachchalardan olib beryapti-ku shu pulni. Uni nima keragi bor? U nimaga o'zini cho'ntagidan bermaydi? U bitta savol, yana qayerdan olgan shuncha katta pullarni qayerdan olyapti shu qiz? Biron joyda ishlamasa, biron joyda nima qilmagan bo'lsa, xalqni masalan o'tgan nimamga aytmoqchi edim, u bir esingizda bo'lsa, bir gaplashganda bir Moskvada dvorik bolani bir o'ldirganda Karim Suvchani eshik qopdi gaplashganda bir nima qilganingiz esingizda bo'lsa.
Ha, shunaqa gap bo'ladi.
Men hozir yana bir narsani nima qilmoqchiman, masalan 23 yil bo'lgan bo'lsa, O'zbekiston mustaqil bo'lgan 23 yil bo'lgan bo'lsa, siz yana hozir masalan O'zbekiston vodiyda masalan oblastlarda svet yo'ligini nimajani tarif bilmaydi deb o'ylaysiz, nimajani gaz yo'ligini bilmaydi deb o'ylaysiz? Buni hamma biladi, hech kim gapirmaydi shuni. Masalan bizda svet yo'q deb masalan Toshkentda bor.
Akmal aka, mana siz aytayotgan muammolar, ya'ni korrupsiya, o'zini boyitish, g'oyasizlik, o'zini qizlarini boyitish, xalqni o'ylamaslik kabi muammolarni yechish uchun parlament kerakmi, demokratiya kerakmi yoki bir yetakchi kerakmi bizga kelajakda o'zbeklarga?
Bizga nima kerak? Bizga yoshlardan yoshlar kerak. Hozir mana shu Karimov orasida turganlar hech qachon bo'lmaydi, birontasi bo'lishi mumkin. Men ancha yillardan beri qarasayman, bilmayman ularni nimasini bilaman, lekin Karimovni atrofida hozir paramizda birontasi to'g'ri kelmaydi. Nimaga ular ashu temaga tushunib bo'ldi уже aslida o'zi odamni qo'ysa xuddi ana shunday bo'lib ketaveradi. Hozir yoshlardan yoshlar kelishi kerak. U nima bo'lmaydi, oldida o'tirganlar bo'lmaydi. Xalqni ham o'ylaydigan odam kerak.
Rahmat. Demak, barchaga tashakkur. Ugo Chavez vafoti bilan mamlakatda shaxsmi, roli muhimmi, avtoritar tizimlardan bir xayr bormi millatga degan savolni muhokama qildik. Barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Eshitishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Sog'-salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.